Textul din Scriptură, din 1 Împărați, capitolul 13, ne vorbește despre un om al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, știe cineva cum îl chema pe omul acesta? Știe cineva din ce familie se trăgea omul acesta? Acum mă gândesc dacă v-aș întreba, știe cineva din ce seminție a lui Israel se trage omul acesta? Cred că mi-ați răspunde, frate, Scriptura spune că un om al lui Dumnezeu venit din Iuda la Betel. Și mă gândesc că omul acesta pe care Dumnezeu îl folosește ca să transmită un mesaj împăratului Ieroboam, provine din seminția lui Iuda, provine din regatul de sud. După moartea lui Solomon, împărăția lui Israel, națiunea lui Israel, se împarte în două, se scindează. Regatul de nord și regatul de sud. Omul acesta vine din sud, trimis de Dumnezeu, undeva în nord, o regiune peste care guverna în vremea aceea împăratul Ieroboam, să transmită un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu-i cunoaștem familia, nu-i cunoaștem numele, dar știm un lucru și cred că este suficient. Biblia, când vorbește despre el, îl numește om al lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu trăiesc pe pământ. Ei nu sunt îngeri, nu sunt roboți, nu sunt extraterestri. Sunt oameni supuși greșelilor și slăbiciunilor omenești la fel ca ceilalți. Odată, într-o biserică, am făcut afirmația că și noi, slujitorii, greșim câteodată înaintea lui Dumnezeu. Și la finalul părtășiei pe care am avut-o în biserica respectivă, undeva la ușă, când dădeam mâna cu frații, a venit cineva și mi-a zis: domnule pastor, o frază pe care dumneavoastră ați folosit-o în această seară, pe mine m-a șocat. Am uitat la el și l-am întrebat: care? Ați spus, printre altele, în timpul predicii, că și voi, slujitorii lui Dumnezeu, mai greșiți câteodată. Domnule pastor, s-ar putea să fi greșit dumneata afirmația pe care ai făcut-o. Cum? Și voi, slujitorii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, greșiți? Am spus, da. Suntem supuși slăbiciunilor și suntem supuși greșelilor omenești. Câteodată mai greșim și noi. Vedeți, imaginea pe care o au unii în biserică e faptul că slujitorii lui Dumnezeu de acum sunt un fel de extraterestri. Nu mai păcătuim, nu mai greșim, suntem sfinți, suntem undeva la un nivel foarte înalt, așa și trebuie să fim în permanență exemple. E adevărat, trebuie să fim exemple pentru turma pe care o păstorim și care ne-a fost încredințată de Dumnezeu. Dar, dragii mei, se mai întâmplă câteodată să greșim și noi. Și de aceea intervine pocăința, intervine smerenia, cerem iertare, cerem îndurare de la Domnul și Dumnezeu, potrivit cuvântului, oferă iertare în urma mărturisirii și în urma recunoașterii greșelii înaintea Lui. Oamenii de care Dumnezeu s-a folosit de-a lungul anilor n-au dorit să fie cunoscuți sub nicio altă formă decât că ei sunt robi al lui Dumnezeu sau oameni ai lui Dumnezeu. Precizez încă o dată ceea ce vă spuneam la începutul slujirii din această dimineață. Atunci când auziți rostindu-se fraza om al lui Dumnezeu, tendința este să vă gândiți că se referă doar la slujitorii pe care Dumnezeu i-a chemat într-o lucrare oarecare și i-a așezat în fruntea lucrării bisericii pe pământul acesta. Dar e greșit. Se referă și la ei, e adevărat. Dar nu numai. Apostolul Pavel spune, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Prin urmare, toți cei care sunt mântuiți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, nu trebuie să uite niciodată că ei sunt oameni din casa lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, mesajul din această dimineață se referă la toți. La toți cei care am încheiat legământul cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului și care, prin credință și prin pocăință, am devenit oameni din casa lui Dumnezeu. Preț de câteva minute în această dimineață, aș vrea să vedem împreună care sunt privilegiile omului lui Dumnezeu, care sunt ispitele omului lui Dumnezeu și care sunt responsabilitățile omului lui Dumnezeu. Asupra acestor trei lucruri, în câteva minute, vom zăbovi în această dimineață și dorința inimii mele este ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. Înțelegând cuvântul Scripturii, înțelegând ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, am vrea să plecăm din casa Domnului, motivați în continuare de a trăi pentru Dumnezeu și pentru slava împărăției sale pe pământul acesta. Care sunt privilegiile omului lui Dumnezeu? Vreau să vă spun în această dimineață, dragii mei, faptul că nu există pe pământul acesta o cinste mai mare decât aceea de a fi numit omul lui Dumnezeu. Nu este o cinste, nu este o onoare, nu este un privilegiu mai mare pentru un credincios decât faptul să fie numit om al lui Dumnezeu. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, datorită lucrării de pe cruce, datorită harului lui Dumnezeu, datorită dragostei Domnului Iisus Hristos, noi am căpătat acest privilegiu, acest statut de robi al lui Dumnezeu, de oameni al lui Dumnezeu. Iar datoria noastră cea mai mare, datoria cea mai mare a unui credincios este aceea de a asculta în totalitate de stăpânul lui. Și mi se pare un lucru normal, e adevărat sau nu? Dacă mărturisim în această dimineață că Dumnezeu este stăpânul nostru și noi suntem robii Lui, apoi știm cu toții că robii au datoria aceasta de a asculta și de a fi supuși în totalitate stăpânului lor. Omenește vorbind, nu este o cinste să fii rob. Nu este o cinste să fii rob. Dar când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, despre relația noastră cu Domnul Iisus Hristos, Scriptura ne învață și în această dimineață, și mai există atâtea pasaje pe paginile Sfintelor Scripturii că lucrurile stau altfel și nu pot fi judecate decât duhovnicește. Într-o adunare, un frate pastor a fost invitat la o slujbă de botez și fratele acela ocupa și anumite funcții în comunitatea de Timișoara și la Uniunea Baptistă din România. Și pastorul bisericii, atunci când a venit vremea să îl anunțe pe invitatul care va predica Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu la botez, îi spune, fratele Cutare, pastorul bisericii Cutare, președinte al comunității baptiste de Timișoara, vicepreședinte, nu mai știu ce, și s-a încurcat la un moment dat la toate titlurile astea, toate funcțiile pe care le are. Așa, dar până la urmă a scos-o la capăt. Dar când fratele s-a ridicat să predice Evanghelia, s-a uitat așa spre asistență, s-a întors spre păstor și a spus, dragii mei, aș vrea să priviți în această dimineață la mine ca la un rob al lui Dumnezeu care a venit să împartă drept cuvântul adevărului. Și zâmbetele au apărut pe fețele celor care ascultau Evanghelia în acea dimineață în locul acela. Robii lui Dumnezeu nu s-au bucurat niciodată de anumite titluri pe care le-au căpătat, fie ele onorifice, fie de alt gen, așa, nu. Ei s-au considerat întotdeauna oamenii de care Dumnezeu s-a folosit. Și ăștia sunt robii lui Dumnezeu, care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și au fost o binecuvântare în mâna Domnului pentru alții. Nu există pentru un credincios mântuit și răscumpărat prin jertfa Domnului Hristos o onoare și o cinste mai mare decât să-L aibă pe Dumnezeu ca stăpân și să asculte în totalitate de El. Un alt privilegiu de care se bucură un om al lui Dumnezeu este acela de a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru el și pentru alții. Și acum vreau să vă întreb în această dimineață, din 1 Împărați, capitolul 13, a știut omului Dumnezeu care a venit din Iuda la Betel ce se va întâmpla cu altarul ridicat de Ieroboam în locul acela? A știut? Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va junghea pe tine, pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit și nu eu. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. A știut omul lui Dumnezeu ce se va întâmpla cu altarul pe care Ieroboam l-a ridicat la Betel și unde ardea tămâie, aducea jertfe în locul acela? A știut? A știut. Acum s-ar putea ca dumneavoastră să vă întrebați: frate Marius, dar împăratul acesta al lui Israel, a regatului de nord, aducea jertfe pe un altar. De ce este trimis omul acesta ca să vorbească împotriva altarului? De ce? Vă spun de ce. Odată ce împărăția a fost împărțită în două, regatul de nord și regatul de sud, închinarea, locul de jertfă a rămas la cei din sud, Ierusalimul. Dar cei din nord nu mai aveau unde să se închine decât să vină la Ierusalim. Împăratul acesta, Ieroboam, și-a spus în sinea lui: acum împărăția, și dacă veți da o pagină înapoi, veți citi împreună cu mine. Acum s-ar putea ca, Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va suni la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, s-ar putea ca inima poporului acestuia să se întoarcă la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. Era frică de faptul că oamenii peste care el guverna se vor întoarce împotriva lui la un moment dat. Și hotărăște un loc de închinare pentru ei, la Betel și la Dan. Dar omul acesta, în aceste două locuri, ridică niște viței. Și când totul este gata, trimite vorbă în împărăție și spune: iată unde trebuie să mergeți și să aduceți jertfe. Un împărat care își îndeamnă poporul la ce? La idolatrie. La idolatrie. Grozav. Ce împărat. Ce împărat. Oare asta l-a învățat Dumnezeu și asta a învățat omul acesta cu numele de Ieroboam? Asta a învățat. Să aducă, să provoace poporul, să aducă jertfe la niște viței, la niște animale, în fața unor animale, să se închine în fața acestor animale? Asta a învățat el. Pe când se afla împăratul acesta la Betel și aducea jertfe, unde credeți? Acolo, la locul pe care el l-a stabilit. Repet, unul era la Dan, altul la Betel. Și pe când era la Betel, îl trimite Dumnezeu pe omul acesta din Iuda cu un mesaj care spune: altarule, altarule, judecata lui Dumnezeu va veni peste tine. Va veni peste tine. Omul acesta cunoștea foarte bine care este voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Dar mai mult decât atât, omul acesta știa foarte bine și care este voia lui Dumnezeu pentru alții. Trimis de Domnul, el vine la Betel cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Un mesaj însoțit de o dovadă. Spune: iată semnul care arată că Domnul a vorbit, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Și acum vă întreb dumneavoastră în această dimineață, s-a bucurat Ieroboam când a auzit un astfel de mesaj? Cu alte cuvinte, măi, tu vii acum și vorbești împotriva ceea ce eu am hotărât în Israel pentru regatul meu de nord, așa, și tu vorbești împotriva unei lucrări pe care eu am făcut-o aici pentru cei care se află sub autoritatea mea și care a ridicat mâna să arate, prindeți-l. Scriptura spune că mâna s-a uscat pe loc, s-a uscat. Manifestarea autorității și puterii lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, o confirmare clară a faptului că cel care vorbește nu este unul oarecare, ci este trimisul, este omul lui Dumnezeu. Este confirmată autenticitatea acestui trimis al lui Dumnezeu și faptul că el nu vorbește de la sine, ci vorbește numai ce Dumnezeu l-a pus să spună. Rămâne mâna acestui împărat înghețată, se usucă pe loc și nu mai poate să o întoarcă înapoi. Versetul 5. Altarul se despică, cenușa de pe el se varsă după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. Se întâmplă și ceea ce spune Dumnezeu. Două situații extraordinare. Mâna care rămâne încleștată, care se usucă pe loc. Vă dați seama, puterea lui Dumnezeu se usucă și omul nu mai poate să facă nimica, mâna rămâne blocată. Și apoi se uită și vede că și altarul se prăbușește și cenușa cade. Tocmai ce a spus Dumnezeu. În momentul acela, Ieroboam se uită la trimisul lui Dumnezeu și spune: te rog, dar e foarte interesant ce-i cere. Versetul 6. Roagă-te Domnului Dumnezeului care... Nu roagă-te Domnului Dumnezeului nostru. Nu? El recunoaște și spune: roagă-te Domnului Dumnezeului tău. Ieroboam, dar ce se întâmplă cu tine? Dumnezeul acestui om, Dumnezeul lui Israel, nu este și Dumnezeul tău? Ceea ce tu ai făcut la Betel și la Dan confirmă faptul că tu ai luat o razna și că Dumnezeu s-a îndepărtat de tine. Și îl recunoaște. Starea lui, situația, statutul pe care îl are de om respins, descalificat, îndepărtat de Dumnezeu. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău. Și o face. Și cere să împotrage mâna înapoi. Se roagă omului Dumnezeu și împăratul poate să-și tragă înapoi mâna. Ceea ce vreau să scot în evidență în această dimineață este al doilea adevăr pe care îl învățăm legat de privilegii. Privilegiile omului Dumnezeu. Un mare privilegiu este acesta, este și acesta, să cunoască voia lui Dumnezeu pentru el, dar și pentru alții. Mulțumiți lui Dumnezeu în această dimineață, pentru că ne bucurăm într-o vreme ca aceasta, în 2015, de un asemenea privilegiu, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cum cunoaștem voia lui Dumnezeu? Nu de la televizor, nu de pe internet, nu de pe Facebook. Voia lui Dumnezeu o cunoaștem din Scriptură. Din cuvântul Domnului, cercetând Scriptura, adâncindu-ne în legea lui Dumnezeu, noi descoperim voia lui pentru noi și pentru alții și apoi când Dumnezeu ne cheamă să transmitem un mesaj, suntem pregătiți întotdeauna de a face voia acestui Dumnezeu. Un alt privilegiu este și acesta, să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe acest pământ. Cum începe mesajul pe care omul lui Dumnezeu din Iuda îl transmite la altar, la Betel? Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. La Betel, omul acesta, vă spuneam la început, nu-i cunoaștem numele, nu-i cunoaștem familia, nu știm aproape nimic despre el, dar știm un singur lucru. Și ăsta este ceea ce contează, e foarte important. Era omul lui Dumnezeu. Și la Betel era o unealtă, un instrument, un vas de care Dumnezeu s-a folosit ca să transmită un mesaj. Mă gândesc la ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, când spune: noi suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu. Suntem ambasadorii lui Hristos pe pământul acesta. Suntem oamenii de care Dumnezeu se folosește. Și atunci când cunoaștem voia Domnului din Scriptură, avem autoritate din partea lui Dumnezeu să spunem și la alții ceea ce Dumnezeu le cere în cuvânt. Astea face parte din privilegiile pe care le are un om al lui Dumnezeu. Haideți în telegrafic să vedem care sunt ispitele cu care se confruntă un om al lui Dumnezeu. Și acum s-ar putea să vă întrebați: măi, frate Marius, ispite? Dar sunt ispite? Oho! Și încă cum? La oamenii lui Dumnezeu vin ispitele mult mai mari așa față de ceilalți oameni, la cei ce sunt ai Domnului, la cei ce sunt pe calea Domnului, adevărat sau nu? Pentru că în spatele ispitei cine stă? Stă Satan, stă diavolul, stă cel rău care caută să ne îndepărteze de Dumnezeu și de voia Lui pe pământul acesta. Și ne spune textul în această dimineață că una din ispite este aceea de a primi daruri de la oamenii, de la oamenii răi. Ce se întâmplă cu omul acesta lui Dumnezeu care vine din Iuda la Betel să aducă un mesaj din partea lui Dumnezeu împăratului Ieroboam? Ce se întâmplă? Împăratul a zis omului Dumnezeu: intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da și un dar. Omului Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. Am scris aici înaintea mea și vreau să vă citesc: Ieroboam a știut că darurile deschid multe uși, orbesc pe oamenii înțelepți și sucesc hotărârile celor drepți. Intenția pe care o avea era cu siguranță să-l îmblânzească pe omul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să se pună bine cu omul lui Dumnezeu. Hai să-ți dau o masă bună, o masă copioasă, îți mai dau și un dar. Poate te modelez așa după intențiile pe care le am și poate lucrez puțin la relația dintre noi. O să lucrez puțin la ea și asta spune: ai mare grijă și fii atent ce-ți spun. Jumătate din casă de mi-ai da. Și avea, era împărat, avea ce da. Jumătate din casă să-mi dai și nu intru la tine în casă. Nu. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă, pentru că porunca lui Dumnezeu pentru mine este clară. Una din ispite care este să primească daruri de la oamenii răi. De la oamenii răi. Foarte interesant. Biblia ne vorbește despre Elisei și am văzut și în materialul de studiu că atunci când Naaman sirianul a vrut să-i dea un dar, n-a luat darul acesta, e adevărat? N-a luat. După aceea slujitorul lui s-a dus, dar a plătit pentru ceea ce a făcut. N-a luat. Însă Elisei a luat de la alții daruri. Nu i-a respins pe toți. Apostolul Pavel a primit de la cei din Filipii ajutoare, dar interesant că de la cei din Corint n-a vrut să primească. Citiți acasă 1-2 Corinteni, mai ales 1 Corinteni, și o să vedeți de ce. De ce? Că eu dacă, de exemplu, hai să dau un exemplu ca să înțelegeți. Dacă aș strânge niște ajutoare la Gogorinceanu și la Echimeni, da? Pentru o zonă afectată de inundații sau pentru Africa sau nu mai știu eu pentru cine. Așa, și dacă trimit vorbă și dumneavoastră vă pregătiți aici, acum hai să-i băgăm pe cei de la Echimeni, că ei nu sunt cu noi astăzi aici. Așa, și aud de la unul la altul vorbă că, dar ce să trimit, în ce să ne obligă, fratele Marius, dar nu suntem și noi săraci, așa. Și când aud despre atitudinea lor, te mai trage inima să duci să iei de la ei? Te mai trage? Dacă nu dai cu bucurie, nici nu mai consum benzina până la Echimeni să destrâng. De la cei din Filipii, Pavel a luat cu bucurie darurile ajutoare, dar de la cei din Corint, nu. Simeon Magul, când a văzut că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor apostolilor, a venit să dea bani la Petru. Uite aici bani, am bani. Așa, dă-mi și mie puterea ca pe cine să fac spectacol. Și o spune, du-te de aici cu banii tăi cu toți. Banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Du-te, pleacă. O mare ispită cu care se confruntă oamenii lui Dumnezeu este aceasta, să primească daruri de la oamenii răi. Vedeți că nu scrie acolo să primească daruri de la oameni, nu, de la oamenii răi, de la cei care dau cu dragă inimă, de la cei care dau de dragul Domnului Iisus Hristos și slăvindu-L și glorificându-L pe Dumnezeu, de la ei putem să luăm și dăm slavă lui Dumnezeu pentru astfel de oameni. Dar oamenii care în spatele intenției urmăresc altceva, oamenii răi intenționați, ne spune Scriptura în această dimineață, este o mare ispită să cădem în lațurile lor, să luăm de la ei aceste lucruri. Apoi, o altă ispită cu care se confruntă oamenii lui Dumnezeu este aceea de a fi mințiți. Textul continuă de la versetul 11, în Betel acolo locuia un proroc bătrân. Interesant, un proroc prin care Dumnezeu nu mai vorbea. Era descalificat, era lepădat. Ajunge omului Dumnezeu din Iuda, ajunge la prorocul acesta din Betel, așa și în versetul 18. Îi spune, îl cheamă la el să mănânce. Și ăsta spune, nu pot, pentru că, uite, porunca lui Dumnezeu este clară și dă același mesaj cum l-a dat înaintea împăratului Roboam. Dar acum vine prorocul acesta, prin care vine ispita. Și el spune așa, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Versetul 19. Omului Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Este incredibil. Rămâne tare în fața unui om politic, dar clachează în fața unui proroc descalificat și îndepărtat de la slujire de către Dumnezeu. Nu este atent. Nu cumpănește bine situația. Nu stă înaintea Domnului și acum vă întreb în această dimineață, omul acesta primește din partea lui Dumnezeu revelația directă, du-te și spune asta. Și acum vine omul acesta sub pretexta că este și el un proroc al Domnului și caută să prindă în cursă și schimbă direcția acestui slujitor. Și acum vă întreb, Dumnezeu care i-a spus direct și i-a comunicat planul și voia, în cazul în care s-ar fi modificat hotărârea lui, nu i-ar fi comunicat acestui om tot direct? El trebuia să asculte doar de porunca lui Dumnezeu. Și am scris aici, niciodată Dumnezeu nu schimbă planul și hotărârea și voia odată ce a fost comunicate. Să luăm aminte, să fim treji, să veghem, ca nu cumva cel rău să vină și să ne ducă pe o direcție greșită. Minciuna religioasă este mult mai periculoasă decât minciuna politică. Niciodată nu crede tot ceea ce se spune. Satan poate să se prefacă și înger de lumină ca să înșele pe oameni. Atenție sporită la tot ceea ce ni se pare greșit. Atenție! Stăm înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, cerem călăuzire, cerem descoperire din partea lui Dumnezeu. O altă ispită cu care se confruntă oamenii lui Dumnezeu este aceea de a se implica în discuții nefolositoare. Și dacă vreți, puteți să deschideți împreună cu mine în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu la 1 Timotei, să vedem ce spune Apostolul Pavel în capitolul 4, versetul 7, care spune: ferește-te de basmele lumești, de băbești și caută să fii evlavios. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, dragul meu, ai mare grijă la toate discuțiile care nu sunt folositoare, la cele care sunt nefolositoare, ai mare grijă să ai discernământ din partea lui Dumnezeu și să nu continui să pierzi vremea în lucruri care nu zidesc și care ne aduc slavă, cinste și glorie lui Dumnezeu. 2 Timotei capitolul 2, mergem iarăși în 2 Timotei capitolul 2 și de data aceasta citim versetul 23, unde Apostolul Pavel spune tot lui Timotei: ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Eu am întâlnit oameni care, atunci când am deschis un subiect din Scriptură, au venit cu tot felul de păreri, cu tot felul de suspestiții, cu tot felul de idei preconcepute și cu toate că mă zbăteam să explic din cuvântul lui Dumnezeu, că deschideam Scriptura și arătam, uite ce spune cuvântul Domnului, eu spunea, nu, tot ce spun eu e bine. Și ca să continui discuția cu astfel de oameni, dragii mei, asta înseamnă pierdere de vreme, discuții nefolositoare. Oricât de mult i-ai căutat să îl faci, să îl termini să înțeleagă, oricâte argumente i-ai aduce din cuvânt, el rămâne tot la ce știe el. Și cu oameni ca ăștia trebuie imediat să-i trageți deoparte, să-i puneți pe linia moarte, așa, și dumneavoastră să vă continuați drumul spre ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți. Astea sunt unele din ispitele cu care se confruntă oamenii lui Dumnezeu. Și închei în această dimineață observând din textul acesta care sunt responsabilitățile omului Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu are privilegii, dar are și responsabilități pe care trebuie să le cunoască din cuvântul Domnului. Trei din ele o să le vedem în această dimineață. Să nu se îndepărteze de voia lui Dumnezeu, să fugă de păcate, să caute, să placă numai și numai lui Dumnezeu. A cunoaște voia lui Dumnezeu și a nu împlini este foarte periculos. Omul lui Dumnezeu din Iuda a fost omorât de un leu. De ce? A plecat din casa acestui proroc bătrân, proroc în ghilimele, pentru că nu mai lucra Dumnezeu prin el. Era descalificat, era tras pe linia moarte. Pleacă din casa acestui om, sătul, odihnit, pleacă la drum. Și la un moment dat se întâmplă că se întâlnește cu un leu, un leu care îl omoară. Și se așează lângă el și lângă animalul cu care omul acesta, cu măgarul care omul acesta călătorea. E foarte interesant. Ispititorul, vreau să vă întreb în această dimineață, cel prin care a venit ispita la acest om al lui Dumnezeu trimis din Iuda, a pățit ceva? N-a pățit nimic. A pățit omul lui Dumnezeu care n-a ascultat în totalitate, care a ascultat doar parțial, până la un punct. Și a cedat în fața unei situații incredibile, lăsându-se păcălit de acest proroc bătrân care era la Betel, și prin care Dumnezeu nu mai lucra. A fost păcălit. Dacă Dumnezeu ne-a făcut de cunoscută voia Lui în mod direct, niciodată nu va folosi un intermediar ca să-i comunice altceva. Dumnezeu nu se schimbă niciodată, chiar dacă uneori oamenii se schimbă. A cunoaște voia lui Dumnezeu și a nu împlini este foarte periculos. De aceea, una din responsabilitățile pe care le avem ca și oameni al lui Dumnezeu, ca și credincioși, este aceasta, să nu ne îndepărtăm de voia lui Dumnezeu pe care o cunoaștem destul de bine din Sfânta Scriptură. Îndepărtarea întotdeauna aduce judecată și pedeapsă din partea Domnului, dacă nu intervine corecția prin pocăință. O altă responsabilitate este să fugă de păcate. Ispitele vin și la oamenii lui Dumnezeu și vin mult mai mult decât la un om obișnuit. Vin de unde nu te aștepți și când nu te aștepți. Domnul Iisus Hristos spunea că este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar suntem chemați să veghem, să ne rugăm ca să nu cădem în ispită și să nu fim prilejuri de păcătuire pentru alții. E foarte interesant. Discutam și cu Carmen, cu băieții ieri și citeam din Scriptură niște oameni care erau prin trecere, l-au văzut pe omul lui Dumnezeu mort acolo și leul lângă el și măgarul acolo. Și vin în cetate și îi spun prorocului care, uite-te, e omul ăla lui Dumnezeu care a venit acolo, e acolo, e omorât. Și acum uitați-vă, când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis, este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului, Dumnezeului Domnului. Și Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Acum, interesant este, știi ce e interesant? Omul acesta, prorocul acesta bătrân, descalificat din Betel, când vine înaintea trimisului Dumnezeu, spune, un înger al Domnului mi-a zis azi noapte, mi-a adus un cuvânt din partea Domnului și a spus să vii la mine în casă. Și după ce ajunge în casă, mănâncă, bea și pleacă și este ucis de leu, vine și spune, păi prorocul ăla lui Dumnezeu venit din Iuda, care n-a ascultat de cuvântul Domnului. Măi, om nesimțit ce ești, nu ai spus că prin tine vine și dă Dumnezeu cuvânt? Și acum spui, ăla, păi da, bine, n-a ascultat de Dumnezeu. Și acum uită-l. Păi, dar nu așa mi-a spus Dumnezeu? Așa trebuia să facă, dragii mei, vedeți? Am întâlnit oameni care au fost folosiți odată de Dumnezeu și au fost descalificați. Și știu că sunt descalificați. Cât rău poate să facă oamenii aceștia la cei pe care Dumnezeu îi folosește cu putere, nu vă imaginați. Invidia te macină. Am fost odată plin de râvnă pentru Domnul. Ai fost odată, acum nu mai ești. Dar când îi vezi pe alții că-ți plin de râvnă, cauți numai să baci bețe în roate, cauți numai să faci rău, te macină invidia, gelozia. Nu! Odată spunea cineva, nici eu, dar nici altul. Praf și pulbere să facă. Nici eu, dar nici altul. Prorocul lui Dumnezeu, în ghilimele, bătrân, tras de Dumnezeu pe dreapta, descalificat, bagă strâmbe și cu șiretric vine și îl determină pe trimisul lui Dumnezeu să cadă în plasa lui, să cadă în mreaja lui. Și a căzut. Și apoi, la final, își bate joc. Este omul lui Dumnezeu venit din Iuda. N-a ascultat de cuvântul Domnului pe care l-a spus și iată ce s-a întâmplat cu el. Dumnezeu l-a dat în ghearele acestui leu. O mare responsabilitate sau o altă responsabilitate pe care o avem ca și oamenii Dumnezeu este aceasta de a fugi de păcate. Să fugiți de păcate. Și citiți acasă 1 Timotei capitolul 6, 2 Timotei capitolul 2, unde Apostolul Pavel spune clar lui Timotei, fugi! Fugi! Fratele David Nicola, cel care ne oferă materialul acesta de studiu, spune printre altele, omul lui Dumnezeu trebuie să se păzească de tot ceea ce se pare rău, virgulă, dar de unele păcate trebuie să o ia la sănătoasă, să fugă. Dragii mei, o responsabilitate este și aceasta, fugiți de păcat. Dacă merg ca Petru altădată să mă știu că la foc străin, asta înseamnă nu binecuvântare din partea Domnului, înseamnă ceva rău. Și dacă eu mă încălzesc la foc străin, păi trebuie să mă aștept să fiu ispitit, e adevărat sau nu? Dacă Dumnezeu spune focul străin, n-aduce nimic bun, să te ferești de el. Și dacă eu totuși mă duc la foc străin să mă încălzesc, cochetesc cu păcatul, compromisul, așteaptă-te să fii înghițit de păcat. Dacă te duci pe marginea prăpăstiei și vezi că nu mai există nici loc, nici măcar să mai pui un singur pas așa să te sprijini, nu mai continua, pentru că s-ar putea să se surpă în malul și te duci în prăpastie. Așa sunt cu cei care știu că ce vor să facă e păcat și totuși mai merg așa, puțin câte puțin să apropie de păcat, să se încălzească la foc străin. Veți cădea în păcat. Veți cunoaște ce înseamnă asprimea judecății lui Dumnezeu. De aceea cuvântul în această dimineață ne spune fugiți de păcat. Și mai mult decât atât, să caute să placă numai și numai lui Dumnezeu. Ce spune Pavel în Galateni capitolul 1? Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau să caut să plac oamenilor? dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Dragii mei, cine caută să placă oamenilor, nu poate fi robul lui Hristos. Dumnezeu este stăpânul meu. Eu sunt omul lui Dumnezeu. Sunt robul lui Dumnezeu. Am învățat în această dimineață că una din privilegiile pe care o am, un privilegiu pe care l-am este acesta de a asculta în totalitate și de a fi supus stăpânului. Dacă eu caut să împlinesc practic în viața mea lucrul acesta, atunci vine și lucrul acesta, să caut să plac lui Dumnezeu în fiecare zi. Să-i slujim Domnului cu credincioșie, să onorăm pe Dumnezeu zilnic cu viața noastră. El este stăpânul nostru și, prin urmare, ca și robi ai Lui, trebuie să fim plăcuți în fiecare zi. Să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață caracterizată de ascultare, de supunere, de credincioșie, de umilință, de smerenie. Să avem relația cu Dumnezeu proaspătă și dinamică în fiecare zi. Și în tot ceea ce facem, să ne propunem să placem Domnului, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Suntem oamenii lui Dumnezeu și vă întreb în această dimineață, dragii mei, vreți să continuăm să fim oamenii de care Dumnezeu să se bucure într-o vreme ca aceasta? Vreți? Am văzut în această zi care sunt privilegiile, care sunt ispitele și care sunt responsabilitățile. Să ne ajute Dumnezeu să putem să fim acei robi de care Domnul să se bucure în fiecare zi și, trăind în ascultare și în supunere față de El, să fim binecuvântați de Domnul și, la rândul nostru, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim o binecuvântare și pentru alții.